Aku tak nak bulcins mutum mana nak ibu bo restu irdau jadi. Walau begitu, walai tak hadir tanah ini. Nam shanet bumate. Amma afna mahagan injenat miram. Warna kena kuntau nama wanggaranam nyata tijer. Yonatan Zabdi osi tawasa erge tujuh nuttem.
Biya di guf amuti susu anwalin walta an kanel tinjer aman. Hoganu tak godina walai tadabalate. Namoni digdami jahid amusani tan suran. Walit bu insa umamen namoni shandu usanif. Lakopsi sani kanim bekamin momadau. Ittana bulchan nanu matto takibba oborustu irdau beksisaniru motumman gafi ummata karana gaf herarattunda e debisuf qiyafata addatti kenne hojjeta enna jiru kanatti halli umma mekanisan gaddisi setau ibsa televizion nanu sanaf kennen rattibsaniru hoganni motumma dandi de goggora qabatan jiraachu sanif ofsirresu fuada senani akaturan garummo qamutin ammato annajala olanjeda mankun wada sani digani gocce intane ke setwan hirmata nifto annajala olanjeda no buristun wadde buinsa umamenis wore gamni sirrintane bafa musa dubbataniru gafin ummato walaitta sirrif herarat kanunda eta eutu jiru gafi ummata maqsani kayo braf akka olu gocce fialito ummato walaitta hubate afsu qaba jedan gabasa kale sarrat Commissioner Commissioner Policy Nano Sana Nabiyu Sayas, Umnoni Badid Akapsisuf Opanto and Najala Olusani, Ipsani Tran.
Sotun Abakabu Kaftanya Tafatin Algit, Ndi Kasset, Zigit Bavadrek, Atakalai Bahagari Tulai, Ndahagar, Yagari Tulotolalamalis.
Sodof Nano Shet Badif, Uminsi Aka Uma Mugotuf, Op Ego Churan, Walumagala Jirama Vieti Boda Tedebisuf Kanhojatan, Umnota Faranagena Walin Taudan. Dominan, humna sani to komsani, gare seran ala ijaramut an nanno sanarat mit ahamat akapsisuf, ummata rat kakasuf, godina sana kesat walitibu insa akaka ugochuf, humnota soso aturani kanto an najala olan. Kannenkana to an najala olchuf, odefanot abara gaf na genya biyole sarra argan, ittinka umsagot an nejerra. Walumagala command posti nanno kenya yokan, humni raya ittisabiyya, degirsa folta insa nugot era, jaran. Ittigaafataman waajjira nagaaf nageenya naanno obbo Alamaayyo Awdi gocha mootummaaf ummata walitti buusu irra deddeebi'uun raawwachuu isaaniif gorsis kennameefi dhaga'uu waan dhabaniif tarkaanfiin kun irratti fudhatame jedhan.
Hagar lamaafras hizbun irsibarsi lamaagaacat biyyaandaandu qatanaa hizbu taragaagtuu indaaqqammat bizoon ust yetalaayyu mukkaraawichin yemmiyaadargu.
Biyya diiguuf. Ummatis walirratti akka kaka'uuf godinaalee mara keessa ummati tasgabbaa'ee akka hin jiraanne yaalii adda addaa kanneen godhaniif haala farreen nageenyaa waliin irra deddeebi'uun hojjechuutu mul'ata. Sadarkaa biyyaatti akkuma beeknu yeroo dhiyoo as biyya diiguuf kan sosso'an sadarkaa paartiittis jiru sadarkaa dhuunfaatiinis kanneen sosso'an jiru. Keessumaa Iwahaatiif Abaa'oo Shanee waliin sochii isaan godhan sadarkaa biyyaatti jijjiirama ummataan dhufe boodatti deebisuuf qabeenyaa qindaa'e ramaduudhaan sochii godhamu keessatti hirmaachuu akkasumas qaamotii kana waliin qindoominaan hojjetaa turaniiru. Gocha isaanii kanarraa akka of qusatan gorsamanii of sirreessuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin kun fudhatameera jedhan. Kanattaansuudhaan magaalaa guddoo godinichaa Sooddoo fi Booddittii keessatti dargaggootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10 du'u namni ijaan argan obbo Qaalkidaan Ayyala jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Kutatu daraasa tamsata akkawaabi demokiraatiyaa sarawiiti.
Ganama gara sa'aatii 4 hanga 5 gidduu ta'utti raayyaan ittisa biyyaa magaalaa booddittii keessa dheengad dargaggoota 2 dhukaase. Sooddoo keessattis akkasuma namni du'eera. Kaleessa namni rukutameera. Kaleessa sa'aatii booddee immoo dargaggoonni 2 itti dhukaafamuun ajjeefamaniiru. Sooddoo keessas akkasuma gara namoonni 5 ta'an du'aniiru. Walumaa gala gara namoota 11tu du'an. Namoonni hedduunis madaa'anii jiran. Dargaggoonni kun sagalee isaanii dhageessisuuf ba'an. Hoogganoonni keenya haa hiikaman jechuudhaan hoogganoonnis ta'an. Hoogganni dargaggootaaf jaarsoliin biyyaa walga'ii irra bakka jiranitti kun raawwatamuunsaa sirrii miti jedhan. Magaalaa Booddittii keessa kan jiru hospitaala mootummaa keessaa ogeessi itti gaafatamarra jiran tokko akka jedhanitti namni nu biraa dhufee lubbuun darbe hin jiru garuu namoonni 4 rasaasaan dhaamanii madaa'aniiru jedhan. Hoogganoonni godinaalee gaaffii naannoo waliin wal qabate mootummaa naannoo kibbaaf federaalaa waliin komee keessa seenan ka jedhan jiraattonni magaalatti galma walga'ii keessa turan keessa hoogana godinaa fuudhanii hidhuun gaaffii uummataa ukkaamsuuf yaalii ta'eedha jechuun qeeqaniiru. Jiraatan magaalattii obbo Asraat Toomee namni jedhamanis ራያን እትሰብያ ማጋለቲቶ አተጅራቹሳፍ ወላይታ ሶዶ ናኑሌ ከብሮ ተርባ ወሊን ዳንዲን ወል አገርሲስ እንገደ ገልገላ ካሴ ጮፈሙሳ ኢፍሰኒሩ ጀራ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ሲዮ ወይ